Bjarnadóttir. Virðulegi forseti, þetta eru vissulega víðtækar heimildir sem að samkeppniseftirlitinu verða veittar. Það mun fara með það af þeirri hófsemi sem að sagt er að eigi að gildi það í nefndaráliti. Ég hef álit að þeim sem reka fyrirtæki hér á landi og ég tel að þeim verði engin vandi á höndum með að starfa innan þessa ramma sem þarna er settur. Engin vandi. Þar fyrir utan að þá er samkeppni besti vinur neytendanna, þannig að í þessu tilfelli er engin vafi í mínum huga að segja já.
Og lokum gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.